Campus FM jippreżenta Mhux l-aħħar kelma. Programm fejn tibda d-diskussjoni. Imexxu l-programm Father Joe Borch u Professor Marian Lauri.
Jien Father Joe Borch kien mal-kollega tiegħi, Professor Marian Lauri nistednu mal-edizzjoni oħra tal-programm Mhux l-aħħar kelma. Ftit ilu l-Università tagħna tat il-grad ta' honoris causa lil diversi persuni, fost il-persuni li nataw dan l-onur, kien hemm Dr. Joe Borch li il-karriera tiegħu fil-politika Malta. U barra minn Malta, it-twila, Ministru tal-Affarijiet Barranin u Malta, mbagħad dak li mexxa negozjati biex Malta tidħol fl-Unjoni Ewropea. Kommissarju ta' l-Unjoni Ewropea darbtejn, kont inti kont darba biċċa u darba sħiħ. Ġewwa dikasteri differenti wkoll s'issa, esperjenza li s'issa ebda Malti ieħor ma kellu ta' dikasteri differenti, għad tkun qed tara l-politika fuq id-daqs lokali tagħna, imma kun qed tara l-politika fuq id-daqs dinji mbagħad. Għax meta inti qiegħed kummissarju tal-Unjoni Ewropea qed tittama kapijiet ta' pajjiżi differenti. Allura, fid-dawl ta' din l-esperjenza nixtiequ nitkellmu miegħek fuq dak li għad inti u fuq riflessjoni tiegħek fuq l-Unjoni Ewropea, ma fuq biżgħat li hawn anki fostna l-Maltin, imma mhux fostna l-Maltin biss, u fuq teddid li jista' jkun li l-Unjoni Ewropea tisfaxxa. Għax dak forsi jrid joħroġ minn hemm u naraw aħna. U forsi fuq il-biżgħat li di tisfaxxa fuq il-livell Ewropew kellna l-Brexit. Mhux li tisfaxxa l-Unjoni Ewropea, kellna l-Trump, imma Trump qisu qed jiġbed ukoll ċertu sentiment populista li kien ukoll il-ħatab tan-nar ta' Brexit. Ejja nibdewhom biċċa biċċa sakemm naslu għal problemi l-oħrajn u kif tarhom inti li qed joqtu ħafna nies fil-mentalità tagħhom tal-mentalità Ewropea. Għala qed tara jisu somiljanza bej Brexit u Trump. U għala daw jistgħu jkunu ta' teddida għalina fl-Unjoni Ewropea.
Is-somiljanza ovvjament hija l-fatt li kellek żewġ sitwazzjonijiet fejn jisu kellek konsultazzjoni diretta mal-elettorat fil-pajjiż il-Brexit u referendum l-oħra li hija l-elezzjoni għall-President tal-Istati Uniti. U fitnej li huma intużaw ħanajtek mezzi li huma mezzi populisti. Ġifieri l-elettorat sewa fir-referendum għal jekk l-Renju Unit jibqax membru tal-Unjoni Ewropea u anka fil-kampanja l-President tal-Istati Uniti. Intużaw ħafna kważi tista' tgħid gideb sfaċċat, jew inkella xi kultant ikun iżjed sottili dak li bl-Ingliż isejħulhom half-truths.
Half-truths.
Fejn allura l-elettorat hekk ma jkunx infurmat biżejjed, ir-riżultat ikun li jista' dak il-wieħed li kapaċi immexxi kampanja ta' gideb jew nofs gideb bil-mod li iżjed effettiv ħajrbaħ. Għax jekk inti l-elettorat jafda fuq li qed tgħid u ma jipprova xi challenge għajox mandu xin, jew għax jgħidlek dal-jem, allura ħana reċet jgħidu ma jgħidu xum min jimpressjonali li zijed bit-teatrin, jew forsi b'affarijiet oħrajn, allura jiena nimxi mbagħad għabbażi ta' hekk, ir-riżultat ikun dak li ġara.
Ok, naqbdu dal-argument u nitkellmu ftit iżjed. Hemm similjanzi bejn Brexit u Trump, imma hemm affarijiet differenti wkoll fis-sens li l-Ingilterra, l-Gran Brittanja rnexxilhom jippersuadu l-maġoranza. Trump ma rnexxilux jippersuadu l-maġoranza. Trump ġab 3 miljun vot inqas minn Clinton, ġab 10 miljun vot inqas minn Mitt Romney li ħareġ qablu lil Partit Repubblikan bieħmar lura. Trump rebaħ is-sistema u sar President. Waqt li l-Ingilterra kellna maġoranza ta' nies li qalu hekk. Tal-Iskozja. Imma da kienet biss inħabba innuqqas ta' verità u gineb, jew għax kien hemm nies fl-Ingilterra u f'Wales li dawn dal-kejk li qalu li ħajkollna u maħadu l-frak. Waqt li raw ħadd ieħor jieħu slices gbar, ġifiri għax kien hemm nies qed jibżgħu mill-immigranti li ġejjin pajjiżi mill-Ewropea għax huma m'għandhomx saħħa finanzjarja, kien hemm ħafna biża' ta' sitwazzjonijiet reali ta' ġustizzja li mbagħad weħed bihom l-Unjoni Ewropea tajjeb jew ħażin veru jew mhux veru.
Ma nafx tam jekk lu tqol ftit separatament fl-Istati Uniti r-riżultat u li hu minħabba fis-sistema elettorali tagħhom federali fejn inti għandek m'għandekx ħanajtek distribuzzjoni tal-vot b'mod perfett bħal mallum għandna f'Malta, aħna għaddejna minnha wkoll meta kellna sistema elettorali fejn mhux bil-fors għandek garanzija li l-maġġoranza tal-vot ħadd tirrifletti ruha fis-siġġiet fil-Parlament. L-Istati Uniti hekk anke fir-Renju Unit, fil-elezzjonijiet nazzjonali tista' tiġri faċilment. Ovvjament jekk ikollok iżjed minn żewġ partiti tiġi diffused, però jekk ikollok żewġ partiti fl-Ingilterra tista' tiġi faċilment. U xi kultant kważi għandek garanzija li ħad tiġri għax iddependi wkoll fejn fejn ħad tiffoka bħala distretti elettorali ħan sejru hemmhekk. U allura fl-Istati Uniti ġrat mhux l-ewwel darba. Tajba ħażina dik hija sistema federali ishom draw jgħixu biha jien personalment ma toġobniex ikun nixtieq li jkollok xi mekkaniżmu li garantixxi li min iġiblek il-maġġoranza tal-voti ħajkun hu president iżjed milli kif ġara.
Ħadem is-sistema.
Ħadem is-sistema perfezzjoni. Ħadem is-sistema perfezzjoni, però għandek riżultat ukoll fejn il-magna tal-Istati Uniti votaw b'mod qawwi kontra Trump. Ullum ikollhom jaċċettaw tajtiba ma dik hija parti mid-demokrazija jekk ikun il-Kalifornja votaw b'mod qawwi kontra Trump, hija l-magna tista' tgħid tal-Istati Uniti. Ullum għandha lil Trump bħala President, dik hija sistema imperfetta demokratika li hemm fl-Istati Uniti u għandek ħafna pajjiżi oħrajn. Fil-każ tal-Ingilterra, tar-Renju Unit, għandek referendum għal arbil forsi timxija b'bażi tal-maġġoranza ta' dawk li votaw. U jiġifieri il-Brexit ġab maġġoranza ta' dawk li votaw. Ma tantx naħseb li tirrifletti dawk li votaw kontra l-Renju Unit jibqa' fl-Unjoni Ewropea huma dawk illi ma ħadu xejn mill-Unjoni Ewropea waqt illi dawk illi votaw favur huma dawk li ħadu mill-Unjoni Ewropea. Għall-inqas b'mod dirett f'liema sens. Jiġifieri dawk li huma għajnuna li wieħed jagħti għall-reġjuni areas zvantaġġjati inqas sinjura ħan seħulhom hekk. Hemmhekk speċjalment fil-kampanja, etc., hemmhekk il-vot kontra l-Ingilterra tibqa' kien iżjed saħħtu. Apparti l-Iskozja kien iżjed saħħtu. U dawk li żied ħadu kien titħares lej il-fondi li ħadu għall-agrikoltura, il-fondi li ħadu għall-iżvilupp rurali, il-fondi li ħadu għal fil-qasam soċjali, huma li żied ħadu żgur mill-Unjoni Ewropea m'għandix il-ċifri, però ħanajtek nagħtiha b'garanzija li dawk żgur li żied ħadu ferm iżjed minn Londra u xi bliet oħrajn li votaw b'mod qawwi favur lir-Renju. X'kienet ir-raġuni? Forsi ftit elitiżmu fis-sens li fil- l-areas palmu Londra, palmu Oxford, palmu Cambridge għandek in-nies li ma tantx tbella l-om il-ros bil-rabra kif jgħid il-Malti, illi ddeċidew x'jaqbel għar-Renju Unit għabbażi tal-informazzjoni li għandu, iżjed milli kif provaw ħanajtek faraġ hekk kompanija provaw ibellaw l-Unjoni Ewropea xi tfisser u ma tfissirx. U għal hemmhekk ma penetrawx il-no camp, ma penetrawx daqshekk qawwi daqskemm ippenetraw fil-pajjiżi oħrajn. Jien personalment naħseb illi żewġ elementi xettiċiżmu minnaħa ta' sezzjoni qawwija tal-elettorat fir-Renju Unit b'mod partikolari konservattiva illi għadhom jemmnu r-Renju l-Imperu, l-konċett tal-Imperu. So, u għala xettiċiżmu għall-Unjoni Ewropea di li tqgħod tindaħ lilna x'għandna nagħmlu ma nagħmlux. U allura hemmhekk faċilment illi daw tirbaħhom kontra l-Unjoni Ewropea billi tgħidulhom għax l-Unjoni Ewropea knieqpa ħadd tindaħ lin-niżjed f'dawn, ħadd tindaħ lin-niżjed f'ruq għal l-avolja jkunu qed iddaħlu mill-Unjoni Ewropea ferm iżjed milli qatt kienu qed jimmaġinaw, ma xorta. Ġifieri dak hu. U t-tieni nettieħe kampanja b'mod ġenerali apparti mix-xettiċiżmu, ġifieri anke dawk li mhumiex xettiċi. Hekk inti kollok kampanja effettiva illi tbeżża Għadak li kun titħol il-biżaf.
Fil-fat fuq di naħseb li jiena nazzarda l-opinjoni tiegħi, meta kemm fl-Amerika u kemm fl-Ingilterra kienu jitkellmu fuq l-immigranti u kif daw qed jiġu f'pajjiżna u qed joħdulna dak li jotana u qed joħdulna l-jobs tagħna. Naħseb użaw il-biżajna, kien hemm xi nħossim, ma nafx x'inhi korretta. Imma iżjed il-biża' naħseb kienet qiegħda tkun effettiva milli l-flus u kemm ħadu affarijiet tajba mill-Unjoni Ewropea. Ma nafx taħseb, Dr. Borg.
Le, m'hemmx dubju li l-kampanja li tmexxiet kienet kampanja li ddaħħal f'moħħ in-nies il-biża' illi jekk aħna ħneqgħu fl-Unjoni Ewropea. Ħanispiċċaw għar milli aħna llum u wkoll kampanja kif għadna qabel illi kienet ibbażata fuq aħna l-Ingliżi da x'irriduh. Aħna nistgħu nfendu għal rasna, m'għandniex bżonn dan l-intħil, m'għandniex bżonn dan ix-xkiel, m'għandniex bżonn illi s-sovranità tagħna tibqa' titikel u allura qiegħed nitfgħuhom apart il daw u nmexxu għal rasna. Fejn għandek dik kwistjoni ta' sovranità li forsi f'pajjiż kbir. Pajjiż li għandu storja qawwija ta' imperu. Dik tħossha iżjed, speċjalment in the older groups, u mbagħad għandek l-oħra li qed issemmi l-biża illi dana. Hekk jiġu nies li forsi jarawhom manka kompetenti fix-xogħol li jagħmlu sew hekk huma mill-Polonja, sew hekk huma mill-pajjiżi oħrajn tal-ġej mill-pajjiżi membri l-ġodda, jarawhom bħala tret. U allura jgħidlek isma' jekk ħajqgħu ġejjin ħajqgħu joħduli mill-potenzjal tax-xogħol tiegħi. Ir-realtà hija li illum l-ekonomija tal-Ingilterra bħalma del-restu naġaw nħorsu lejn l-Amerika, tiddependi mhux ħażin minn daw. Għaxa l-immigrazzjoni jew il-biża tal-immigranti fil-każ tal-referendum tal-Ingilterra ma kienx qed tirreferi għall-immigranti kif nafuhom aħna li ġej mill-pajjiżi tal-Afrika eċetera, imma forsi kienet immigrazzjoni iżjed sottili għax huma ġejjin minn pajjiżi oħrajn sewwa li għedin fl-Unjoni Ewropea. U li allora forsi iżjed tista' tarahom bħala tret, għax hekk ikun wieħed ġej marċin nistemma ħażin, imma hekk ikun wieħed ġej minn pajjiż li mhux żviluppat xejn, tgħidha l-potenzjal tiegħu biskin bil-fors kien limitat, wara mhux ħajkun ta' theddida lija, hemmhekk hu ġej minn pajjiż li għandu ċertu storja ta' żvilupp, għandu ċertu ekonomija fiha nifsha, però reċentement forsi kien għaddej minn fażi ħażina, dan iżjed tarah bħala theddida meta jiġi f'pajjiżek, biss hija theddida fl-opinjoni tiegħi superfiċjali, mhijiex daqshekk reali għax ikun titħares lejn anke tkabbir li sar qabel fl-Unjoni Ewropea. U tieħu bħal eżempju pajjiż żgħir li kien il-Lussemburgu. Il-Lussemburgu, meta sar itkabbir li bih daħlu Spanja u l-Portugal, intela b'nies mod partikoli mill-Portugal. Jidhir li jekk niftakar sew fil-Lussemburgu xi 20% tal-popolazzjoni li llum tivvota fil-Lussemburgu, l-oriġini tagħha huma mill-Portugal b'mod partikolari. Jekk inti tħares lej il-pajjiżi oriġinali issieb u kellek ħafna Taljani, pereżempju, li marru n-nord u ssibhom, jiġifieri hemmhekk. Però daw servew biex għenu lil dal pajjiżi ma tistax tgħid li l-Lussemburgu bagħtha misħabba fiha, jiġifieri skont ukoll kif timmaniġja.
Semmejt ukoll li l-opinion polls għax aħna wkoll meta smajna riżultati kemm ta' Brexit u kemm tal-Amerika isna għadna possibbli u inti semmejt għadna nistgħu nemmnu l-opinion polls jew insomma xi ħaġa hekk, speċi daw swewna għal xi ħaġa. U jina inni di tal-opinion polls illa f'moħħi widdejja għani, imma hemm mod ieħor kif tħoss il-polls tan-nies.
Imma kif ma ħanerġgħu hekk ngħid tal-bidu. L-opinion polls fl-Amerika ġabuha eżatta. Ġifieri Clinton ġabet bi joħtu ieħor vantaġġ fuq Trump fil-vot popolari. Taż kemm deru diversi polls. Li ġara kien li waqt l-opinion polls kienu qed jgħidu lek kif inhuma l-Amerikani kollha, is-sista Amerikani ma tellax il-President hekk, jiġri Trump għalhekk intelligenti qal jien Kalifornja ħa nitlef żgur. Issa jekk Kalifornja nitlef 10,000 vot u 10 miljuni, xorta mhux ħa nieħu membru minn hemm, mela għall-Kalifornja imorru għandi x'jafek. Fil-distretti oħra qal hemmhekk għandi ċans li jekk inċaqlaq 5,000 vot. nirbaħ il-votu koll. U mamel jekk, ġifieri, għalhekk naħseb irid noqgħdu attenti kif ninterpretawha.
Imma fil-każ tal-Ingilterra u ta' Brexit. U fil-każ ta' x'ġaraw Malta meta f'elezzjonijiet oħra. Kien hemm okkażjonijiet iżjed minn darba fej l-opinion polls ma jagħtux stampa ċara imma aħna nibbażaw kollox fuq.
Meta mhux tortakom l-akademiċi li tagħmlu r-riċerka statistika. Tox twaħħa lisha.
Le, qed tinsaqsi. Kif tista' tieħu polls ta' x'inhu jiġi x'qed jaħsbu n-nies jekk mhux b'opinjon.
Għandek jien nara għandek tliet elementi, ħana niftakar. Wieħed huwa illi l-opinion politika jsir sal-aħħar għax in-nies xi kultant fuq ċertu issues jibidlu anke fl-aħħar mument kważi. Illum saret forsi iżjed minn qabel. U għalhekk inti jkollok opinion polls li ilu ma dejtitx ftit, ma tistax taqgħod ftit wisq fuqhom, għax illum anke bil-mezzi ta' mezzi li tkun bil-Facebook u b'dal affarijiet illi immedjat 24 hours sar millek id-differenza kollha.
Mhux dik il-bomba li kienu għamlu qalbet ir-riżultat tal-elezzjoni lejlet il-votu.
Imma forsi 15-20 sen ilu meta għandek għall-inqas 24 sija biex jasal il-news minn pajjiż ieħor, illum istantanjament. Mela allura l-opinion polls jistgħu faċilment isiru qodma, stejl, ma jirriflettux dak li qed jaħsbu n-nies f'dak il-moment within hours, dik hija waħda. L-oħra hija illi jrid ikun hemm mezz kif tinterpreta min qed jgħidlek il-verità u min mhux f'opinjon. Għax ikollok min jew għax jibża juri li hu ma xejra estrema ma jgħidlekx il-verità u tiġri kemm il-darba. Għal-inqas hekk naħseb li jkun hemm jiġi mistoqsi u kważi jistħi jgħid illi hu jaqbel ma ċerti femijiet razzisti, però f'qalbu jħoss li jekku. U allura ma jtikx il-risposta veritiera, il-risposta veru. Allora rrit ikun hemm mezz kif jufaktarim b'xi mod jew ieħor dal-element. U allura forsi anke n-numru l-catchment rrit ikun ikbar biex telimina iżjed da. Jiġifieri saqsi flok ma saqsinna f'400 saqsi 600 għax hekk iżjed kif taqbad mewwet tilli tnaqqas l-effett ta' min ma jgħidlekx il-verità. U l-ieħor huwa illi l-opinion polls trid ukoll taraf kif tqiegħed il-mistoqsijiet biex iġib verament dak pereżempju f'elezzjoni b'artikolar biex iġib verament dak illi qed jaħsbu n-nies over. Mellek inti saqsi mistoqsijiet imminti ekonomija b'saħħitha pagi għoljien. Ekk il-gvern per eżempju qed iżid il-pagi eċetera, inti dina kuntent biha, jekk ir-risposta tkun iva kuntent biha, ma tfissirx b'daqshekk awtomatikament imilek daħaj vvota favur il-gvern, għax jista' jkun hemm elementi oħrajn, issa da jsir, imma forsi irid tkun iżjed sofistikat il-mezz kif wieħed jasal għall-konklużjoni fej persuna ħadd ivvota jekkux favur l-Ingilterra tibqa' jew favur l-Ingilterra toħroġ. Mill-mistoqsijiet li jiġu mistoqsija.
Min forsi qed jisimgħuna bħalissa, fakkar jien Fader Joe Borch flimkien għarin Lawri qed nitkellmu ma' Dr. Joe Borch mhux jien ġifieri l-ex kummissarju.
Joe Borch ieħor.
Lek, inti semmejt il-biża'. Issa, inti kellek saqsam ħafna ma' referendum li sar Malta.
So.
Aħna mill-hekk din l-oġġezzjoni jiena. Minnaħa ta' dawk li ma rridux li Malta tidħol, dew ixerdu l-biża'. Jgħidu ġejjin ħafna barranin. Ħajġri jekk u hekk. Imma minna ħadd dawk li ridu l-Malta titħol, dew xerdu biża wkoll. Għal dew għidu jekk ma nitlux, ħankunu waħda, jien niftakar li jaħfirlu jgħid il-ġanna li l-ospiter jgħid imma da bħal mhux qishekk meta id-deżert karovana taqsmu waħdek jew taqsmu waħd oħrajn. Allura mhux anke f'dak ir-referendum konna biża kontra biża.
L-iżjed li sar naħseb jien huwa li ħassejna l-bżon jekk nagħti ftit storja. Il-commitment, il-weda ħanajtek, illi jsir referendum malli jitlestew mod pożittiv in-negozjati kienet saret meta il-Partit Nazzjonalista kien fl-oppożizzjoni bejn 96 u 98. U kienu saru ġifri jekk il-deċiżjoni kienet mill-Partit Nazzjonista li jekk tintrebaħ l-elezzjoni mill-ewwel jsir il-proċess biex tiġiri attivata l-applikazzjoni għax kienet l-applikazzjoni twaqfet, ġiet sospiża, ġiet friżata mill-Gvern Laburista tan 96 u t-tieni li jisir referendum mal-negozjatijiet l-estew. Ġala darba, għalfejt najt, għax ġala darba sar dak il-commitment, naħseb kienet kun ġennata. Kieku, il-Part Nazzjonalista sta rabaħ l-elezzjoni, daħal il-negozjati, ħalla il-negozjati jispiċċaw, il-negozja l-aqwa pakket fid-dinja, mbagħad imur jagħmel kampanja referendum, ġala darba kien hemm dak il-commitment, ta' xarej tliet xhur u jippretendi li jirbħu. Qed ngħid kienet tkun ġennata, għax ovvjament f'perjodu qasir inti ma tistax iddaħħal f'moħħ in-nies l-implikazzjonijiet kollha li huma enormi ta' sħubija fl-Unjoni Ewropea tajbin u ħsiena. Allora mill-ewwel li teħdet id-deċiżjoni mal-Partit Nazzjonalista spiċċa fil-Gvern illi twaqqaf dak li se jaħilu l-MIK il-Malta Information Center. Waħda u t-tieni illi jitwaqqaf setup ieħor li għadu jeżisti sal-lum li huwa l-MUSA. Il-Malta Youth Steering and Action Committee. Bejnietom daw it-tnejn l-iskop tagħhom kien wieħed illi jinforma l-Maltin u l-Awċin kull ma tfisser l-Unjoni Ewropea u l-ieħor kien li jinvolvi l-stakeholders kollha fil-pajjiż. U dawn it-tnejn bejnietom naħseb kienu flimkien ma' dak li ġie negozjat ir-raġuni l-għala intrebaħ ir-referendum. Għax met inti tagħmel tliet snin inti informa, orajt, jiġifieri għandek kellek sitwazzjoni fejn hawn Malta kellek minnu il-Gvern dak iż-żmien kien favur u l-Oppożizzjoni kienet kontra meta bdew in-negozjati. U tnejn mexxew kampanja qawwija u elementi ta' biża' ovvjament kien hemm miżewġ ċaħat kif qed tgħid int, ovvjament wieħed qed jgħid illi jekk Malta tissieħeb nintlewx qallin u l-ieħor jgħid illi jekk Malta ma tissieħibx ħanibqgħu nixxejru mar-rieħ. It-tnejn jista' jkun, però naħseb jien din hija l-opinjoni tiegħi, għax forsi kont imdaħħal fiha wkoll. Il-biża' tal jekk Malta ma tissieħibx nintlewx qallin u ħaġa oħra kienet biża' li tolqot l-nies mod dirett fil-laħam il-ħaj jinsajħula. Waqt li l-biża l-oħra kienet forsi ftit iżjed in-arja, ftit iżjed sofistikata, u allura ma jkollix impaddaqshekk qawwi, ġifieri fl-opinjoni tiegħi kienet iżjed diffiċli li tirbaħ il-biża li kienet imexxi l-Partit Laburista milli kienet illi tirbaħ il-biża forsi li kienet. U allura l-kampanja kellha tkun iżjed minn naħa tal-Gvern, tal-Partit Nazzjonalista fil-Gvern, kellha tkun iżjed fuq x'toffri l-Unjoni Ewropea f'dak li huma titjib fil-kwalità tal-ħajja, dak li huma sikurtà fil-pajjiż, eċetera, eċetera, li huma affarijiet li tiddiskutihom dejjem u tipprovu tikkonvinċi fuqhom. U kien hemm naħseb jien kienet fil-pajjiżi membri kollha li kienu applikanti, il-kampanja ta' informazzjoni li tmexxiet f'Malta kienet naħseb li żiet waħda intensiva. U li ziet waħda li kell effett. L-ewenet, għana pajjiż żgħira li faċilment tilħaq il-kulħadd. U t-tieni net tant daħalna f'dettall ta' informazzjoni niftakar leaflets, pamphlets, diskussjonijiet ta' kuljum fuq it-television, man-nies fi triq kuljum. Jien u ħafna oħrajn. U minnaħa tal-Part Laburista l-istess. Ġifieri tant kienet qawwija illi diffiċli u ma naħsibx li kien ikun fair. Illi tajt illi l-Maltin għal dak il-referendum ivvutaw għabbażi ta' misconceptions. Ivvutaw fuq.
Kif ngħidu bajnejhom miftuħa, kienu jafu.
Il-fatti kważi kollha kif inhuma. Jiġifieri tant sar u tant kien hemm ġiex naħat hekk wieħed jgħid iswed, ieħor jgħid il-mhux eżatt tismet imek, etc. Illi fl-aħħar mill-aħħar il-Maltin dej were aware ħafna u informati ħafna.
Waqt in-negozjati inti. Ek, għattat, mux ħanaslu. Mux ħanġibu l-ridu. Għatkellek dak
il-dak. L-ikbar biza li kelli l-nitilfu referendum, iżjed mill-li manġibux l-ridu fi negozjati, kienem ċertu aspetti ta' negozjati kienu delikati ħafna, pero kontara illi metet għal-kem forsi barra mill-grupp limitat, kienem forsi id-dera jew il-ħsieb illi dil-Kummissjoni Ewropea jisa xi annimal stramp illi ma jarax raġuni għandu żewġ blinkers u hekk jgħid abjad trid ikun abjad u hekk jgħid iswed trid ikun iswed. Fir-realtà aħna mill-li bdejna niddiskutu irrealizzajna. Forsi irrealizzajna minn qabel ukoll. Illi din il-Kummissjoni Ewropea għax ma ħadd tinnegozja mhux pajjiżi membri, ma l-Kummissjoni mbagħad tippreżenta l-pakkett lil pajjiżi membri biex jaraw hekk jaċċettaw xi jolek. Il-Kummissjoni li trid tikkonvinċija illi għandek każ. Illi mhux qed tipprova tgħaddiha biż-żmien, illi mhux qed tipprova tiġbdilha saqajja, jekk tikkonvinċija u tara iva, il-Malta f'din is-sitwazzjoni huwa każ partikolari, illi allura b'xi mod jew ieħor trid tbenġi lilha inkella taqla daqqa ta' ħarta. Tasal. Jekk ma tikkonvinċijiex u tikkonvinċi bir-raġuni mhux biġifieri b'xi. Jekk ma tikkonvinċijiex bir-raġuni, allura inti tibbur lura tgħid mela forsi jiena qed nibżamm il-baba u żiet minn ħaġa oħra. Għax dawn huma nies esperti u kien hemm każi fejn aħna bdejna billi biex nitolbu xi ħaġa u aħna ġejna konvinti li m'hemmx għalfejn. Kien hemm ħafna oħrajn fejn huma bdew billi jgħidulna oj. U ma ġew konvinti li kien hemm bżonn. U b'hekk il-pakkett tagħna kien li kien u hekk inħarsu san hindsight.
Għek ikkuħan, għek il-Dr. Sant, Dr. Sant għaddu kif għal, li jħoss li ma kenniġ pakket tajjeb. Issa ok, inti ġibt il-pakket, ġifiri, imma għut hindsight.
Jek
kellu bieċa raġun, Jolja.
Jek inħarsu in hindsight. Illa għal għandina jkellu raġun. Semmu l-elena. Ma semmu li ma aspetti tal-ħajja politika, soċjali, ekonomika, or what have you, marru l-ura bisħubija. Għax ma nistax, onestament, ma nistax ngħid li hemm xi ġew ħaddiema daħħalna miżura, ġifi fin-negozjati, daħħalna miżura biex hekk ikun hemm bżonn nittriggerja biex ma jiġux ħaddiema hawn Malta. Aqqas użajnija. Għala, għax l-ekonomija tant żdiedet, tant faret, il-ridnihom jiġu.
Għax altrimenti ma konniex
insibu. Kien hemm ċertu mekkaniżmi li aħna nnegozjajna, aqqas biss. Il-referejn għalihom, għaz bissu zajnihom. Ġifieri, jien aspett mill-aspett ekonomiku, l-aspett edukattiv, mill-aspett soċjali, mill-aspett politiku, mill-aspett ta' flus li tista' tismaħna morna lura hemmhekk.
Kieku terġa' kellu jerġa' ssir referendum u nsaqsu fuq l-Unjoni Ewropea, inġib tkun 54% risposta li iva jew tkun iżjed jew tkun inqas.
L-opinjoni tiegħi tkun fermi ikbar fl-opinjoni tiegħi, raġuni hija żewġ raġunijiet. Waħda illi għandek massa kbira mill-elettorat pressa poku dejjem qed nitkellmu pressa poku 50% li qabel kienet qiegħda tiġi qed jgħidula biex tivvota kontra l-Unjoni Ewropea u dik illum hija favur ukoll. Jiġifieri llum iż-żewġ partiti l-kbar sewwa fil-pajjiż it-tnejn jaqblu li post Malta huwa fl-Unjoni Ewropea. Mela ru awtomatikament m'għadx għandek settur tal-elettorat illi tgħidlu x'tgħidlu l-partit tiegħu qallu hekk ħajivvota hekk. Allora llum hija iżjed kull in-nies ħajivvotaw abbażi ta' huma x'jemmnu. It-tieni, jekk aħna nħarsu lejn 12-il sena, 11-il sena kemm ilha Malta fl-Unjoni Ewropea, naħseb li naqblu wkoll illi il-qada ta' Malta impruvjat ħafna mill-lat ekonomiku, mill-aspetti l-oħrajn, mill-lat soċjali, eċetera, ġifieri ma m'għandekx elementi ta' nies illi jgħidulek imma aħna mill-esperjenza li għaddejna minna mor. Issa jista jkollok pochi żgħar, mhux qed ngħid li ma jistax ikun hemm pochi żgħar ta' industrie forsi kienu jien naf ta' employers forsi li kienu jew ta' setturi li kienu lejn daqs. Illi minħabba fl-Unjoni Ewropea u minħabba li kellu jitneħħal protezzjoni fuqhom, allura daw spiċċaw maru ħażin. Jifri kollok ċerti pockets li imma naħseb illi ku kellu jsir opol issa, ku kellu jsir referendum issa, naħseb illi l-perċentwali tkun ferm ikbar. U milli joħorġu ta' fintu l-Kummissjoni Ewropea toħroġ ukoll. Li toħroġ waqt li fil-pajjiżi li ssieħbu magħna b'dew perċentwali 75-80% favur, illum dawn naqsu taħt il-50%, tagħna bdejna 54 illum telat safejna fien ma 60-70%.
Għanna fuq l-linja l-sinjura Elena Grek li l-kap tar-rappreżentanza ta' Kummissjoni Ewropea f'Malta. Dr. Joe Borch li jataw kien għadu kif qed jgħid li inti jisu xogħol garantit għax għal il-Maltin favur l-Unjoni Ewropea u mhux ħajkonna Brexit hawnhekk minn inti tista' sera ħasek. Issa, waħda mill-affarijiet li qal Dr. Borch fl-oration tiegħu kienet li qal problema hi li meta jsiru l-affarijiet tajbin il- gvernijiet nazzjonali għajdu għara kemm aħna bravi. Meta jkun hemm xi ħaġa mhux popolari.
Ewwa ħlu fl-Unjoni.
Jgħidu Brussels tok ta' Brussels. Tħossha di inti tiltaqa' magħha di.
Nismagħha ħafna. U hawn ħafna jekk min bħalkom żgur isegwi l-medja, kulli nnota li qiegħda ssir f'ħafna pajjiżi u anke fi Brussel qiegħda ssir kampanja kontra dak li qed jissejjaħ false news. U aħna bħala rappreżentanti tal-Kummissjoni Ewropea fil-Pajjiżi Membri qed niġu informati ħafna dwar dan it-tip ta' informazzjoni, m'hemmx għalfejn ikun tkun informazzjoni blatantly false li mlada l-Unjoni Ewropea ħa tibda timponi li tħallas taxxa ta' ċertu ammont li ovvjament kulħadd jgħidi minn fejġiet, imma ikunu ċertu dettalji. U naħseb li dawn huma t-tip ta' ċirkostanzi li aħna nirrepeti bħala rappreżentanti tal-Kummissjoni Ewropea rridu noqgħdu attenti għalihom. Minix qed ngħid li ma teżistix din il-ħaġa li kulħadd iwaħħal fi Brussel meta xi ħaġa tiġri ħażina ma meta tajba huwa grazzi għall-gvern tal-pajjiż. Naħseb li tiġri spiss anzi, Malta forsi ma nisimgħux.
Insomma naħseb tiġri wkoll jiena. Ħafna drabi.
Però Malta għal grazzi tagħha naħseb reċentament fuq livell ekonomiku, fuq livell ta' impjigi, ta' prosperità ngħidu aħna. Sejra tajjeb l-ekonomija, allura ma tantxaw bad news li jista' jitwaħħal fuq Brussell. F'pajjiżi oħra iktar evidenti minn il-biraħ stess. Smajna il-leader ta' partit populist Taljan Savini jgħid li l-ewro huwa l-kaġun tal-problemi kollha tal-Italja, ma allura l-unika soluzzjoni li hemm għall-Italja biex timxi qudiem hu li joħorġu mill-ewro. Kemm hija vera di l-ħaġa. U min daħal fl-ewro mhux il-gvern Taljan iddeċiża li qiegħed tkun xi ħaġa tajba li l-Italja tissieħ fil-moneta unika u allura adotta din adotta l-euro, mhux torta Brussell li l-affarijiet ġraw ħdina, naħseb iktar torta kif jitmexxew l-affarijiet fil-pajjiż jekk vera hemm problemi ta' dan it-tip.
Naturalment imma faċli mbagħad twaħħal f'xi ħadd li qiegħed il-bogħod għax anke jista' jiddefendi lilu nifsu inqas. U għalhekk naħseb tiġri di.
Anke l-gvernijiet ikunu qed jistaħbaw wara subajhom bil-Malti jekk qiegħed jwaħħlu fi Brussell għax Brussell saħħar mill-aħħar minn huma, mhux il-gvernijiet stess ikunu Brussell id-deċiżjonijiet ma jħodhomx il-gvern tal-Belġium jew il-Kummissjoni Ewropea waħda, jittieħdu fost il-gvern il-kapi tal-gvernijiet kollha, jiġifieri jekk għall-argument xi ħadd minn Malta jiġi u jgħid di torta Brussell, fuq din jikkontemm ukoll meta tieħed id-deċiżjoni għax m'għamilx il-biċċa tiegħek jekk rajt li kien hemm problema. Ġifieri hija skuża komda.
Jiena naħseb li żed li tintuża Malta hija fejn jidħol l-immigrazzjoni. Forsi mhux bil-fors tiġi minn fuq, forsi l-opinjoni tan-nies hija hekk li għandna daqshekk nies barranin qed jaslu Malta imħabba il-pożizzjoni li ħadet l-Ewropa li tifta. Ma nafx tħossu jiġdi jew għandkomx feedback fuqha.
Naħseb kek nkunu onesti ma nanfusna il-problema tal-immigrazzjoni Malta bdiet ħafna qabel l-Ewropa jew ħa pajjiż minnhom iddeċida li jibda jaċċetta l-immigranti kollha li qed jaħarbu mis-Sirja u dawk oħrajn li kienu deħlin magħhom. Il-problema tal-immigrazzjoni Malta bdiet minn mindu infetħet il-frontier minn mindu Malta saret the southernmost border tal-Unjoni Ewropea. U din Jina kont parti anka Dr. Joe Borgi iftakarni mill-meeting ta' meta Malta kienet qiegħda tinnegozja kont waħda minn dawk li kont qiegħda fl-ambaxxata fi Bruxelles. Niftakar il-Kummissjoni Ewropea twissina bħala Malta fuqha. Malta tinsawx li intkom se tkunu l-frontiera l-iktar tas-South tal-Unjoni Ewropea u forsi ftit innoċentament kunu ngħidu l-lemma l-immigranti ma jiġux jiġu Malta x'Malta żgħira. U Malta dak
mandiċ toffri
mandiċ opportunitajiċ toffri eħe, allura musta tkun problema daqsek persistenti għalina u għanna il-mekkanizmi kolla biex nirpu għadi ma ovvijament il-situazzjoni fl-Afrika ġiet ħafnar il-problema tal-migrazzjoni ziedet ħafna dak iż-żmien ma kienx hawn dawk in-numri daqed nitkellmu 13 sena ilu mhux ħafna ilu ma ma kienx hawn dawk in-numri kbar ta' dajet l-immigranti li tara jaslu b'dawn imsik inta nies f'sitwazzjoni kif jaslu fuq l-istud ta' ebda pajjiż.
Imma għaw ministri differenti, gverni differenti għaw Malta gergru li qisu l-Unjoni Ewropea ma rnexx lix tagħmel policy fuq dawn li ġejjin bid-dajjes li tkun effettiva.
Imma l-Unjoni Ewropea minni fl-aħħar mill-aħħar. L-Unjoni Ewropea hija l-gvernijiet kollha. Il-gvernijiet kollha ma qablux bejniethom biex isibu soluzzjoni komuni.
Ekku. Issa.
Però l-immigrazzjoni kif qed naraw għallum huwa fenomenu reċenti. Jiġifieri anke waqt li konna qed ninnegozjaw għalkemm kien ikun hemm. Ħajtek il-biża li jista' jkun hemm xi moviment f'dan sens, però qatt ma skonna nimmaġinaw dat-tip ta' Masess ta' nies li jitilqu mill-pajjiżi Afrikani biex jippruvaw isibu ħajja diċenti fl-Unjoni Ewropea. U naħseb l-Unjoni Ewropea nifisha u l-pajjiżi membri b'mod partikolari tant intlaqtu mhumiex preparati, ħadd minna la aħna waqas l mhux preparati. Illi kellek ftit ta' panic stations. Illum issa bdew ħanajtek jaslu biex b'xi mod joħor jaraw x'tip ta' arranġament jista' jkun hemm, eċetera, anke bil-summit informali sar f'Malta tieħdu ċertu deċiżjoni li wieħed jispera li tibda tiġi tekuljata b'mod iżjed effettiv. Però s'issa kulħadd kien f'istat ta' paniku. Fuq ma tistax toqgħod waħħal f'dak jew fl-ieħor hija problema illi laqtet ir-reġjun kieku ma kienx hemm Unjoni Ewropea, daw xorta kienu jippruvaw jaqsmu biex isibu l-ewwel art ta' pajjiż li jemnu li jistgħu jagħmlu ħajja fih u jaslu semm u mbagħad jaraw kif minn hemm jixu iżjed il-qudiem. Dan huwa fenomenu li ġara indipendentement mill-Unjoni Ewropea, sempliċement l-Unjoni Ewropea servi ta' riklam illi hija grupp ta' pajjiżi illi huma ħanajtek joffru ħajja tajba lil min biskini għat
nejjed
bil-ġoħ jobb għanta bħajtu medda.
Ma nafx jekk tiżid xi ħaġa biex nikkonkludu l-intervent tiegħek.
Naqbelniehom perfettament, u manka jekk wieħed iħares lejn is-sitwazzjoni tal-Ingilterra, ġda jekk aħna ngħidu l-immigranti jużaw il-Malta bħala l-ewwel frontiera u mbagħad jitilqu lejn l-Italja minn hemm jimirħu, ħafna minnhom kienu qed jissiċċaw iridu jmorru l-Ingilterra għalfej. Għax l-Ingilterra toffri, għandha politika soċjali benefiċjali ħafna għal min jasal hemm u m'għandu xejn, għalhekk iridu jmorru l-Ingilterra, mhux fl-aħħar mill-aħħar hija gżira wkoll jekk tibqa' fuq il-kontinent għandek ħafna iktar fejn tmur, imma għandek se tidħol l-Ingilterra kont dak li jkun kien isib forsi iktar opportunitajiet.
Grazzi ħafna tal-kummenti tiegħek. X'tajt inti għall-kritika li kien hemm min għamel issa fuq dal-aħħar summit u qalu Trump ħajibni ħajt u l-Unjoni Ewropea ħadd tagħmel xi ħaġa simili mhux ħadd tagħmel ħajt tal-ġebel, imma ħadd tagħmel ħajt biex ma jiġux mod ieħor għax ħatejn fil-Libja biex ma jħallhom xi ħarbu, jiġri bħal Trump ħadd tagħmel l-Unjoni Ewropea.
Ma huwa pakkett fermi kbar fis-sens illi. L-ewwel nett inti titħares lejn anke miżuri oħrajn li hemm jiġifieri Trump qal kull ma hemm ħanwarbu bejn l-Istati Uniti u l-Messiku u ħamillhom ħajt.
Fiżiku.
Ħajt fiżiku u ħajt. Biex ma jerżqux. L-Unjoni Ewropea dan huwa ħanajtek marrux nuża ġebl oħra. Ma din hija miżura oħra. Jew pakket ta' miżura. Fuq li hemm, jibnu fuq li hemm. U li jem tfisser għajnuna dejjem tiżdied lejn dawn il-pajjiżi illi m'għandhomx teddida li ma joffrux teddida lin-nieshom stess biex jisaħħu iżjed ekonomikament ħalli jekk jista' jkun in-nies jibqgħu hemm. Jiġifieri tgħin b'mod fiżiku anke b'investiment f'ċerti pajjiż, mhux kulhom kien tista' tagħmilha għax jekk inti pajjiż għandek bħal Libja ma tafx eżattament ma' min tista' titkellem jekk inti għandek pajjiżi oħrajn ħanajtek fil-parti ċentrali tal-Afrika fejn ir-reġim li hemm ħlif moħħu biex jisfrutta lin-nies tiegħu u jara kif jistana u għaskapitu dawk kollha ma jagħmilx, ma tistax tgħin ir-reġim. Għax il-flus ħajmorru letteralment dawn id-drejn kif ngħid
f'lin. Għandna fuq il-linja lill-Professur Stephen Kalleja, nsellimlek.
Nsellimlek.
Qed nitkellmu ma' Dr. Borċ kif taf jien u Marian Lawri.
Bonġu Stephen.
Bonġu.
Konna qegħdin ngħidu fuq baħħar punt li qbadna fuq l-immigrazzjoni ma' l-mistoqsija li rid nagħmilek hi biex torbot ma' punt li semma' Dr. Borċ fil-Floration tijaw, biex nara inti kif tirreagġi għalija li isa waħda mill-problemi li hemm fl-Unjoni Ewropea li l-gvernijiet ċentrali it-tajjeb jgħiduh tagħhom il-ħażin jgħidu ta' Brussell. Jekk tħoss li din problema jew jekk hemmx problemi akbar li jistgħu waslu n-nies biex jgħidu leh, noħorġu aħna wkoll bħall-Ingliżi.
Dej jenna naqbel, I mean il-messaġġ ħareġ ċar ħafna fl-indirizz ta' Dr. Joe Borċ, fis-sens illi fl-aħħar ftit snin rajnija ta' spiss fejn ikollok il-stati membri ta' kwalinkwa organization, mhux biss l-Unjoni Ewropea, li dejjem jagħtu t-tort lill-organizzazzjoni li jkunu membri tagħha. Dik li ngħidu la scapegoat, ifittxu scapegoat dejjem iwaħlu fl-organization. Fil-fatt, huma jkunu ħadu d-deċiżjonijiet u il-sentendi l-poplu dejjem jisma' negattiv u m'hemm ebda dubju illi fl-aħħar mill-aħħar jitilfu l-fiduċja fl-organization li tkun. U naħseb illi jekk ma narawx bidla radikali fl-approach dawk illi forsi ħasbu illi nħobb ngħid they could have the cake and eat it iwaħlu fl-Unjoni Ewropea jew iwaħlu f'xi organization oħra, imma fl-istess ħin jieħdu l-benefiċċji tal-organization, tal-membership ta' dik l-organization, fil-fatt diġà qed naraw illi dan mhux minnu. Għax inti fl-aħħar mill-aħħar qed titlef il-kredibilità u n-nies diġà qed jivvutaw, qed jaħsbu fuq il-ħaġa, u bħalma rajna l-preċedent li diġà sar l-Ingilterra bi-Brexit. Mandi l-ebda dubju, l-badna ditri sa' jkun hemm pajjiżi oħra li wkoll jitħajru.
Imma m'hemm xejn li hu tort tal-Unjoni Ewropea li n-nies qed isiru xettiċi?
It-tort jekk u jiet irridu ħares lejn it-tort, it-tort jinqasam bejn mhux biss il-Member States, imma l-Member States għandhom ir-rol tagħhom dak li semmejt. Imma anke l-messaġġ ċar li ħareġ fid-diskors ta' Dr. Joe Borċ, fl-indirizz ta' Dr. Joe Borċ. U naħseb illi wieħed irid jiffoka fuqha hija li inti ma iż-żmien ta' short term biex ngħid hekk, ix-short term huwa gimmicks. Irid ikollok long term viżjoni long term u mhux viżjoni biss long term campaign. Illi fil-fatt hu kien semmija meta kellna dibattitu għal Malta fuq il-membership tagħna l-Unjoni Ewropea. Ikollok kampanja għaddej l-ħin kollu. Ikollok viżibilità ta' decision making, communication policy dan li ju jafuħ. Imma mhux billi jafuħ, rridu jagħmluh. Messaġġ li joħroġ ċar minnaħa tal-EU ta' dak li qed jagħmlu, tal-ġid li qed jagħmlu, fejn jiżbaljaw jammettu li qed jiżbaljaw u wkoll juru r-rieda li bidlu t-triq li jkunu qabdu mhux biss iwebsu rashom. U jiena pjuttost dejjem nara li fil-każ tal-EU jisom qed jagħmlu knee-jerk reaction ad hoc. Ikun hemm planning imma il-perception u l-perception fir-relazzjonijiet internazzjonali. Hija kollox. Il-perċezzjoni hija li ara hawn kriżi, ejja raqgħu naqxejn il-pannu, you know, fil-każ tal-migration biex insemmi dik, għandna kriżi, għandna dawn nies ġejjin, fil-fatt nafu li mhux hekk qed isir, imma jekk il-perception hija ta' xi ħadd itjaġġixxi in a reactive manner. Santendi mbagħad dak li jkun jitlef il-kredibilità u il-popli jibdaw jgħidu.
Veru, però perception tiġi minn x'imkien, Jifiri, u l-punt li rrid nagħmel jien hija illi kemm il-darba huma l-pajjiżi membri stess, illi jikkreaw perception illi l-affarijiet mhux qed imorru tajjeb għax hemm din imbirka Unjoni Ewropea.
Vera, tiġri.
U allura n-nies jibdew jużaw kif għattin Stephen, jibdew jużaw bħala l-scapegoat. L-Unjoni Ewropea però istess il-Kummissjoni u l-istituzzjonijiet oħrajn jippruvaw kif qalet Elena qabel, jippruvaw ipinġu l-istampa reali tajba però mhux tajba biżejjed. Jekk il-pajjiżi membri ma jikkonvinċux lilhom innifisom illi ma jużawx l-Unjoni Ewropea iżjed bħala scapegoat, ħanibqgħu sejrin kif aħna. U s'issa l-Unjoni Ewropea kienet qisha disposta illi taċċetta dar wol, alright il-pajjiżi membri jekk iridu joqgħdu jużawni bħala punching ball, jiwaħlu fija, ħaj waħlu fija mhux xorta. Però issa tinsarfu il-ħsara li saret tul is-snin illi n-nies issa għandhom din il-perċezzjoni kull ma jiġri ħażin huwa tort tal-Unjoni Ewropea u kull ma jmur tajjeb huwa bis-saħħa tal-gvernijiet. Hemm bżonn di titbiddel, hemm fl-opinjoni tiegħi hemm bżonn illi l-pajjiżi membri jirrealizzaw li dan anke kontra l-interess tal-pajjiżi membri illi niqgħu sejrin f'din it-triq.
Imma fil-fatt fid-diskors fejn inti semmejt pereżempju li Brussels, Strasburg u Luxemburg huma meet faces mhumiex fejn id-deċiżjonijiet jittieħdu ma' l-gvern il-member states jittieħdu. Dik kważi qatt ma jtemkien, anzi bil-maqlub il-perception illum il-ġurnata miljuni ta' ċittadini fil-member states kollha jaħsbu l-deċiżjonijiet ta' ħajjithom qed jittieħdu hemmhekk.
Jiena dik ukoll laqtitni jiġifieri kemm affarijiet ora li laqtuni, imma dik ukoll laqtitni jiġifieri naħseb il-pajjiżi jekk iridu li l-Unjoni Ewropea tibqa' iridu jerfgħu responsabilità li ma jwaħlux fl-Unjoni Ewropea meta l-affarijiet mhumiex kif iridu huma meta jkun hemm xi ħaġa li ddejja il-poplu tal-post tagħhom, tal-pajjiż tagħhom.
U l-Unjoni fil-fatt kif għattint għandha mhux kollox huwa tajjeb, mhux kollox huwa wartu żgħar. Però naħseb illi jekk tiżen dak li huwa tajjeb, li joħroġ tajjeb. U l-aspetti li forsi mhumiex tajba, jien naħseb li dawk li huma tajbin ferm ikbar, wara tipprova għall-inqas biss il-messaġġ li hemm dak kollu huwa tajjeb, ħalli tikkritika li hemm ħażin, imma mhux li kollox qisu kollox huwa ħażin, u dik hija l-ħsara li ssir illi qisu llum titkellem ma' min titkellem sakemm ma jkunx ħadd li huwa informat sew. Qisu kollox, kull ma tagħmel l-Unjoni Ewropea kollox ħażin hemm mhux naturali li tajt isma' mela ra ħanitlaq minn hemm jien.
Ekku, jiena naħseb ukoll bħala student tal-istorja l-aħħar ħaġa li nsemmit fis-60 anniversarju. Innifukaw ħafna aktar ukoll il-messaġġ li n-nies l-importanza tal-istorja minn xi għaddejna. Għax din hija trid jew ma tridx, trid jew ma tridx dejjem għandek il-ġenerazzjoni ġdida li mhux ma japprezzawx l-istorja, ma qatt biss jafuha l-istorja, ma jkunux jekk xi ħadd ma jgħaddilhomx il-messaġġ tal-istorja. U l-Ewropa waħda mill-affarijiet kbar tal-Ewropa dal-esperiment ta' regional integration fl-aħħar 60 sena hija l-bidla radikali li saret mhux biss fil-living standard imma anke f'sens ta' sigurtà, ta' paċi, il-ġenerazzjoni żgħażuha u l-ġenerazzjoni l-ġdida mhux ma jafuhiex ma
grazzi. Grazzi ħafna għax
grazzi,
grazzi ħafna tal-kontribut tiegħek. Forsi l-aħħar mistoqsija Dr. Borg. Taħseb li l-pass li jmiss allura kun Ewropa Federali?
Fil-fatt jiena l-opinjoni tiegħi personali nistanajt. Jekk inti tispiċċa f'sitwazzjoni kif qed din illum illi bażikament hemm ir-riskju li taċċetta l-istatus quo, bil-progress ta' żmien timxi lura flok il-quddiem. Ġifieri naħseb l-Unjoni Ewropea waslet fis-stat issa kif żviluppaw l-affarijiet u kif qed jiżviluppaw anke minħabba tax-xettiċiżmu kollu, anke minħabba tal-movimenti populisti, l-Unjoni Ewropea trid tajt isma' hemm bżonn illi nissaħħu żjed. Għax hekk neqgħu kif aħna u neċċettaw kollox feta kompli, ir-riżultat ħajkun ħanimxu lura. U tispiċċa proċess ta' diżintegrazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Jekk minn naħal oħra tajt isma' aħna rridu nissaħħu żjed. Ara dik fija nifisa ta' ċertu momentum biex il-pajjiżi membri għaliqas dawk li jkunu jridu jiffukaw fuq objettiv. U jgħidu aħna rridu naslu hemm is-sekt tkun sistema purament federali tipo l-Istati Uniti. Jo sistema ibrida, hybrid, illi probabilment mħabba fl-istoria tal-Unjoni Ewropea bil-forsi li tkun hemm ċertu elementa hybrid, però iva naqbel, ħanajtek jien personali, ma dak li tajt Merkel li hemm bżonn li l-Unjoni Ewropea tidħol f'ċerti joqsma li għandhom x'aqsmhom ma' politika estera. Iżjed mill-li waslet sallu.
Dawk il-kumenti naslu fit-tmim ta' dan il-programm, ringrazzjaw ħafna l-Dr. Joe Borch, l-eks komissarju Ewropej, jien Fader Joe Borch, għax għanna ġiġ Joe Borch jien il-mawek. Umer jien Lawri, ringrazzjaw l-kum tal-attenzjoni ta'kom u namlu appuntament ma' kom għal-pallum ġemma. Saha.
Għadkom kem smajtu. Mux l-aħħar kelma. Program fej tibda d-diskussjoni. Mexxew il-programm Father Joe Borch flimkien ma' Professor Marian Lawri.